teacher Blasi. Isto vai avanzando ben, non vos parece? No comenzo desta emisión queremos mandar un saúdo moi especial a mestra Carla, que incorporouse neste trimestre recién chegada de Celanova.
¡Bon día!
Carla, esperamos que estés moi a gusto entre nos. Esta semana é moi importante
¡O todo o mundo!
Xa que celebramos
¡O Día da Paz!
Iso é! Onte, todos os alumnos e alumnas, mestres e mestras, conmemoramos esta data tan especial. Personaxes como
Gandhi,
Dalai Lama,
Rigoberta Menchú,
foron destacados cun premio moi importante debido a súa labor en prol da loita dos dereitos das persoas e da paz mundial. Sabedes que premio é ese?
O Premio Nobel da Paz!
Aquí en Quintela esperemos que no futuro algún nena o neno que alcance lo más importante galardón.
Que vos parecería ter entre os nenos de primeiro algún Nelson Mandela? Ou en segundo de primaria algunha Nadia Murad? Quizáis entre os alumnos de terceiro algún Barack Obama? En cuarto de primaria algún Al Gore? En quinto Jody Williams? En sexto algún Kofi Annan? Ou nas aulas de infantil algún Martin Luther King? Nenos, temos moita confianza en vos. Polo de agora, vos felicitamos a todos os cursos por hacer
¡A recibir la paz!
Quedaron ben agarimosas. Foron estas:
Machete amor,
Machete de sentimentos,
Petisco de aluminio,
Torta de amizade,
Pizza de compañerismo,
Croquetas de amizade,
Bicicleta de responsabilidades,
Hamburguesa de respeto.
Esperamos que quedares ben cheiños.
Amigos e amigas, lembrai de que a paz non se se ten que celebrar esta semana, sino que todos os días.
Paz non é xa bonita batalla, perdes a pena.
A paz non é algo que desexas, é algo que faz.
Se queres paz, paz non falas cos teus amigos, fala cos teus enemigos.
Tomemos todos boa nota. Bueno, vai sendo hora de ir rematando. Pero ímolo facer dicindo paz en varias linguas. E ides ver o fermosa que soa en todas elas. En euskera,
Batea.
En catalán,
Pau.
En alemán,
Frieden.
En italiano,
Pache.
En francés,
La Paix.
En finlandés,
Rauha.
En hindú,
Shanti.
En chino,
Xiaoping.
En inglés,
Peace.
Agora, atentos, imos coa pregunta do concurso semanal.
Cal é o premio internacional sobre a paz máis importante do mundo?
Ánimo, ánimo, é moi sinxeliña. Por certo, a resposta á pregunta da semana pasada era Mallorca. Tócanos de seguido dicir o nome do gañador.
Samuel de Quinto.
Noraboa, Samuel Villaverde. Podes pasar pola radio a recoller o teu agasallo. Despedímonos xa.